Par atjaunojamo energoresursu politikas veidošanu atbildīgā ekonomikas ministrija kopš 2012. Gada ir vilcinājusies ar jaunu, tehnoloģiski neitrālu atjaunojamo energoresursu atbalsta mehānismu ieviešanu. Šādu secinājumu savā revīzijā par zaļās elektroenerģijas ražošanu izteikusi valsts kontrole. Un tās padomes locekle Inese Kalvāna uzsver, ka ministrija vairāk koncentrējusies uz iepriekš pieņemto lēmumu radīto trūkumu vai seku mazināšanu, nevis veikus izmaiņas, lai mainītu esošā atbalsta mehānisma nosacījumus, lai patērētājiem varētu piegādāt elektroenerģiju par ekonomiski pamatotāko cenu. Valsts kontrole konstatējas trūkums arī pašā kontrolas mehānismā. Valsts kontrolas ieskatā ekonomikas ministrija nav pietiekami kontrolējis liederīgā siltuma izmantošanu pašās koģenerācijas stacijās. Revidenti skaidro, ka obligātajā iepirkumā pirktās elektroenerģijas cenas aprēķinā nav ņemt vērā koģenerācijas staciju negūtī ieņēmumi no saražotās siltuma enerģijas, kas faktiski izkūpināti gaisā, turpina Kalvāne.
Finanšu cipars ir iespaidīgs, tie ir 8,5 miljonu eiro gadā. Tas ir bijis iespējams arī tādēļ, ka Latvijā ir būtiski dārgāka šī iepirkuma cena virs tirgus cenas salīdzinot arī ar Igauniju. Revīzijā mēs veicām izlasveidu pārbaudi, un tur mēs pārbaudījām 8 komersantu sniegtos datus. Un divos gadījumos, tātad 25% no šīs izlases, esam, mūsuprāt, iegūši pietiekams pierādījums, lai griezties arī tiesību sargājošās institūcijās par nepamatot saņemta atbalsta izmaksu.
Valsts kontrole ieguvis pierādījumus, ka šie abi komersanti 2018. un 2019. Gadā kā nepamatotu atbalstu saņēmuši gandrīz 500 tūkstoši eiro. Vērtējot valsts kontrolas revīzijās secināto, ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edīs Šaicāns teica, ka tas ir kā vērtīgs vadlīniju dokuments, lai turpinātu strādāt pie enerģētikas politikas pilnveides. Viņš uzsver, ka ekonomikas ministrija tieši pēdējos gados ir veikusi būtisks pasākums, lai šo sistēmu mainītu un pilnveidot un pēc Šaicāna vārdiem saliktu ielāpus. Turklāt kopš pagājušā gada sistēmas kontrolas groži nodoti būvniecības valsts kontrolas biroja rokās.
No tām atziņām, ko valsts kontrole ir minējusi kā nepilnība sistēmā, mums šobrīd, jo, protams, ir zināmas, un mēs jau esam operatīvi uzsākuši darbu pie noteikumu grozījumu izstrādes, un noteikumu projektu mums ministri jau principā ir gatavs, un tuvākā laikā mēs virzīsim uz valdību. Protams, tā izpratne par uzraudzības mehānismu, uzraudzības kvalitāti un dziļumu ir augusi līdz ar laiku. Protams, ja mēs būtu 20 gadus atpakaļ strādājuši pie šīs sistēmas, ar šī brīža izpratni vispār par valsts atbalstu, par uzraudzības mehānismu, droši vien tas mehānisms būtu daudz savādāks arī radīt. Visus šos gadus esam strādājuši ar šo seku novēršanu.
Edīs Šaicāns teica, ka šī ir viena no retajām sistēmām, kas tik bieži ir attīstīta, mainīta un pilnveidota, un tas notiks arī turpmāk. Arī Latvijas elektroenerģētiķu un energobūnieku asociācijas izpilddirektors Gunārs Valdmanis uzsver, ka revīzijā atklātais nav pārsteigums, jo tas bija secināms analītiski iepazīstoties ar šo elektrostaciju faktisko statistiku un bieži vien saimniekošanas principiem.
Tas, ko valsts kontrole ļoti labi ir izdarījusi, ir salikusi šo pārkāpumu būtību jau par tādām kā kategorijām, ir izskatījusi arī pastāvošo normatīvo aktu kontekstā un, es domāju, daudzos gadījumos arī konstatējusi šīs te regulējuma nepilnības un faktiski ir radījusi tādu ļoti labu pamatu, lai tiešām virzītos tālāk un lai dažos gadījumos tad varbūt padziļināt, izvērtēt, noteiksim, sniegt papildus tādu kā analītisko bāzi, kā rīkoties ar to tālāk.
Valsts kontrole uzdevusi ekonomikas ministrijai nepilnības novērst līdz 2022. Gadam, bet ministrijas pārstāvis Edīs Šaicāns prognozē, ka tas tiks izdarīts jau šogad. Linda Zalāne, Latvijas radio.